Assalamualaikum, selamat pagi. Pantau Kawasan Hidup bersama dengan saya Fahmi Zudin dan juga Fizi Azaman. Dan hari ini tumpuan kita adalah untuk memberi fokus kepada isu lepasan SPM yang tidak menyambung pengajian, dikabarkan boleh menjejaskan sektor sumber manusia negara, di mana trend kira-kira 300,000 pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM tidak menyambung pengajian dijangka memberi kesan kepada sumber manusia negara, khususnya terhadap usaha mencapai 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam sektor ekonomi menjelang 2030.
Ya, dan perkara itu dimaklumkan sendiri oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sabmud yang menyatakan bahawa kebanyakan lepasan SPM berkenaan lebih berminat untuk bekerja dalam sektor ekonomi gig atau e-hailing selain sektor pengilangan. Dan untuk kita berbincangkan berkaitan dengan perkara itu, kita bersama dengan Dr. Muhammad Aiman Arifin, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Sumber Manusia Universiti Teknologi MARA UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Muhammad Aiman.
Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Apa khabar tim Seruak Wani di luar sana?
Alhamdulillah, kami berdua sihat-sihat saja. Terima kasih sudi luangkan masa di hari Sabtu ini ketika mana ramai bercuti dan sebagainya. Tapi kita perbincangkan tentang isu berkaitan dengan lepasan SPM yang tidak sambung belajar. Sebab isu ini kalau kita biarkan, kalau kita tidak memberikan pandangan terutama sekali daripada pakar seperti Dr. Aiman, sudah pasti ia mungkin akan tenggelam dan ia perlu diberikan keutamaan dan juga diangkat terutama dalam bidang kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Sumber Manusia dan sebagainya. Dan ini adalah satu isu berantai kerana ia memerlukan semua gabungan kerjasama daripada kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan untuk tangani. Jadi pandangan doktor amatlah ditagih dalam perkara ini. Mungkin doktor, pertama sekali mungkin kita nak lihat kepada perkara yang mungkin berlaku di Malaysia sekiranya lepasan SPM mereka tak sama belajar tetapi terlampau fokus untuk melihat kepada ruang ekonomi gig ataupun e-hailing. Bukanlah kita mahu menutup ruang ekonomi gig ataupun e-hailing, tetapi bagaimana untuk kita lihat melahirkan tenaga kerja profesional berkemahiran tinggi, berpendapatan tinggi. Kerana kita di Malaysia, daripada saya kecil sampailah saya besar, kita sentiasa mengejar untuk menjadi sebuah negara maju. Kita sentiasa mengejar untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi, Doktor.
Okey, sekali lagi assalamualaikum kepada tim Astrawani dan juga penonton-penonton setia Astrawani. Jadi melihat kepada kenyataan ataupun ulasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya melihat situasi ini sebagai satu wake up call lah. Okey, wake up call di mana analisa awal yang saya lakukan dia berkait dengan soal jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Apabila kita bercakap tentang jangka masa pendek, itulah yang kita sedang hadapi, okay, pada hari ini, di mana ada pertembungan di antara keperluan dan juga kehendak, okay, di mana kehendak itu kita tidak nafikan, okay, dalam istilah semua manusia, one size does not fit all, itu memang kita hadapi sekarang, di mana pilihan, okay, kita melihat pilihan individu itu, okay, memilih terjaya, minat dan sebagainya. Tetapi satu lagi faktor iaitu keperluan, di mana kita ingin mencapai sasaran 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi pada tahun 2020. Okay? Dan untuk jangka masa panjang, kita berhadapan dengan situasi lain pula, okay? Permintaan dan juga penawaran. Adakah kita berjaya menawarkan permintaan industri-industri di luar sana? Okay, dan saya menyimpulkan, untuk awal ini saya menyimpulkan bahawa ini merupakan satu wake up call lah. Okay, wake up call untuk kita sama-sama memikirkan cara-cara yang terbaik untuk kita atasi isu berkenaan dengan lepasan SPM yang tidak sambung belajar pada ketika ini.
Ya, doktor, mungkin juga boleh kongsikan secara lebih terperinci akar umbi permasalahan ini sebenarnya. Kerana mungkin kalau 10-20 tahun lepas, kalau lepasan SPM itu trennya belajar dan untuk mendapatkan pekerjaan kelak. Dan tapi hari ini berbeza pula tren mereka, mungkin habis saja SPM tidak ingin menyambung pengajian, malah mungkin memilih untuk terlibat dalam sektor gig ekonomi ataupun mahu jadi influencer dan sebagainya. Mungkin boleh perincikan juga akar umbi perkara ini. Apa sebenarnya faktor yang menyumbang kepada isu ini? Adakah kerana pertamanya mungkin sudah tentu kosan hidup, namun adakah faktor peningkatan kos dan juga accessibility di IPT itu sendiri juga menyumbang kepada rasa ataupun minat mereka itu sudah kurang untuk menyambung pengajian, Doktor?
Okey, saya melihat beberapa statistik lepas Okey, antara faktor-faktor atau faktor-faktor yang menyumbang kepada apa kurangnya bilangan lepasan SPM yang menyambung pengajian ini adalah disebabkan oleh masalah kewangan. Okey. Dan selain daripada masalah kewangan ada yang mengatakan bahawa keputusan mereka tidak begitu memberasangkan dan itulah sebab mereka tidak dapat menyambung pengajian. Okey. Dan melihat kepada akses, saya melihat kepada satu skop yang lebih menyeluruh. Okey. Kalau istilah saya akan merujuk kepada mata burung. Okey. Apabila kita bercakap tentang mata burung ini, kita perlu melihat perspektif yang lebih luas. Okey. Bird's view So kita perlu melibatkan, okey. Kita perlu melibatkan pelbagai pihak bukan saja di peringkat bawahan di sekolah-sekolah tapi melibatkan lanjutan. Okey, di dalam bidang sumber manusia kita perlu pastikan bahawa adanya perlanjutan daripada usaha awal yang kita lakukan menjurus kepada usaha pertengahan dan akhirnya kita ingin melihat hasil. Okey, jadi untuk cakap berlanjut berkenaan dengan soalan tadi, saya merasakan bahawa perlunya ada satu pendekatan yang lebih komprehensif. Bukan sahaja kita perlu mengenal pasti punca tetapi bagaimana untuk kita melihat punca itu sebagai salah satu jambatan untuk kita memastikan bahawa keperluan-keperluan mereka itu kita dapat penuhi dan akhirnya usaha untuk kita mencapai sasaran 35% kerja pengangguran tinggi ini tercapai pada tahun lebih kurang 7 tahun dari sekarang.
Dan doktor, dalam masa yang sama juga bagaimana untuk kita lihat kepada sebab ada pakar pendidikan yang sering kali melontarkan satu perkara, satu isu yang sering diketengahkan oleh beliau adalah berkaitan dengan sistem pendidikan dalam negara kita. Katanya ini saya petik dia kata sistem pendidikan negara berada dalam krisis tapi ada pihak yang masih lagi deniable pasal perkara ini. Jadi bagaimana pandangan doktor berkaitan dengan perkara berkenaan? Sebab kalau kita tengok keputusan SPM, okey, ramai ada satu bahagian tak nak sama belajar. Ada satu bahagian yang kelulusan SPM dia agak teruk. Ada satu bahagian yang sememangnya kita kenal pasti matematik adalah satu subjek yang boleh dikatakan cukup lemah untuk pelajar-pelajar di Malaysia pada ketika ini. Saya tak pasti sama ada trend itu daripada dulu ataupun sampai sekarang. Cumanya kita melihat kepada tiga perkara ini, adakah masyarakat kita sebab kita nak lahirkan golongan belia, pemimpin di masa akan datang, profesional dan sebagainya. Kita banyak merangka program, kita banyak menghabiskan dana kerajaan dan sebagainya. Tapi keberkesanan, proses semak dan imbang terhadap dasar, terhadap program yang kita laksanakan tu, kita seronok bila kita tukar kerajaan, kita jadi pemimpin, kita masuk dalam kementerian itu, kementerian ini, kita laksanakan dasar kita umumkan program itu, program ini, kita gunakan dana kerajaan. Tetapi dari segi proses semak dan imbang, keberkesanan dasar dan juga yang program kita laksanakan itu, bagaimana doktor kita lihat?
Bercakap berkenaan dengan inisiatif ya, inisiatif ini sememangnya kita dah come out dengan pelbagai inisiatif di peringkat IPT, di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Okey, itu yang saya katakan tadi bahawa apabila kita bercakap dengan sumber manusia, kita tidak boleh melepaskan kalau pandangan saya even satu saat pun. Begitulah pentingnya kita sentiasa menambah baik dan memantau agar memastikan satu perjalanan ataupun satu platform yang kita bina daripada awal tersebut akan berterusan di masa akan datang. Dan untuk melihat kepada keberkesanan itu sememangnya kita perlu melihat skop yang lebih detail bergantung kepada komponen-komponen tertentu. Sebagai contoh, kalau kita melihat kepada program latihan, adakah program latihan tersebut benar-benar efektif ataupun efisien dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, dan di situlah penambahbaikan perlu dilakukan. Okey, menambah baik dari semasa ke semasa, okey, memastikan bahawa adanya kolaborasi daripada pihak luar, okey, memastikan bahawa pelajar-pelajar ketika ini bukan sahaja mereka belajar tetapi mereka perlu tahu apakah laluan kerjaya, okey, bimbingan kerjaya ataupun ketersediaan tersebut sebagai ketersediaan kerjaya di masa akan datang. Okay, itulah yang kita hadapi sekarang. Okay, bukan kerana kita kurangnya inisiatif tetapi kita perlu tambah baik dari aspek program-program yang berimpak tinggi. Okay, berimpak tinggi. Sebagai contoh, di universiti, di UiTM, kita juga mempunyai program collaborative teaching dan itu merupakan antara faktor penting di samping mereka mendengar kuliah beberapa minggu melalui penyampaian pensyarah, tapi kita memanggil pihak luar untuk berkongsi, okay, bagaimana potensi, keperluan semasa dan sebagainya, dan itu akan memastikan bahawa minat mereka akan sentiasa berkembang daripada masa ke semasa.
Ya. Yeah. Dan doktor, tadi doktor ada menyebut tentang faktor kewangan menjadi faktor utama dalam kalangan lepasan SPM untuk tidak menyambung pengajian. Namun ada juga beberapa kumpulan tertentu dalam kumpulan lepasan SPM ini yang tidak ingin menyambung pengajian. Berikutan mungkin minda mereka telah didoktrin kerana mereka merasakan buat apa sambung belajar kalau boleh kerja dan dapat pendapatan dengan lebih awal. Jadi mungkin kita boleh lihat bagaimana cara untuk membersihkan semula minda mereka yang telah didoktrinkan oleh perkara itu dan menyatakan bahawa menyambung pengajian dan mempunyai satu hala tuju dan visi career yang kata orang dijaminlah. Itu yang kita ingin kepada mereka ini. Mungkin doktor boleh perincikan apa cara dan langkah ataupun peranan daripada pihak IPT sendiri untuk mungkin boleh turun padang ataupun kerajaan sendiri boleh mainkan peranan untuk memastikan lepasan SPM ini mungkin perlu ada satu ketetapan bagi mereka untuk menyambung pengajian sebagai satu perkara yang perlu, doktor.
Dan kalau boleh saya tambah, doktor. Sekarang ni kalau di Malaysia kita ada undang-undang untuk mewajibkan semua pelajar habiskan SPM. Kalau tak kira mana pun, adakah perlu untuk kita tengok untuk pelajar melihat kepada peluang menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, adakah perlu diwajibkan, adakah perlu kita memaksa mereka ataupun tidak, doktor?
Okey, saya cuba untuk jelas soalan pertama. Boleh kita katakan bahawa trend semasa yang merujuk kepada mereka yang ingin menjadi influencer dan sebagainya. Bagi saya itu bukan satu kesalahan, okay, kerana macam saya katakan tadi, okay, semua manusia kita dekat dengan pekerja, dekat dengan pelajar-pelajar, bagaimana untuk kita kata isu-isu. Okay, dan pada pandangan saya, antara inisiatif yang boleh dilakukan oleh kementerian adalah dengan mewujudkan role model dan juga program penyuluhan. Okay, di mana role model ini kita boleh berkongsi, terutama dengan perkembangan teknologi kita pada hari ini. Kita boleh menggunakan media sosial seperti TikTok, Facebook dan sebagainya untuk kita berkongsi tentang success story. Success story berkaitan dengan kejayaan-kejayaan mereka yang lalu, okay, dari segi melalui pelbagai industri-industri yang ada, okay, mereka yang dah berjaya di luar sana, dan apabila mereka berada di hadapan pelajar-pelajar tersebut, okay, secara tidak langsung ataupun melalui media sosial secara tidak langsung, ini akan sedikit sebanyak, okay, prosesnya itu ada tetapi sedikit sebanyak membuka minda mereka, okay, kalau hari ini, okay, saya berada di sini, one day saya nak jadi seperti mereka yang telah berjaya di luar sana. Okay, itu menjawab soalan pertama. Dan yang kedua, apa yang saya boleh katakan bahawa untuk memaksa itu memang bukan sesuatu yang perlu dipatikan. Okay, tetapi daripada kita menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, ya, apa kata kita memikirkan satu cara untuk kita mengurangkan jurang antara mereka yang tidak mahu menyambung kepada mereka yang akan menyambung satu hari nanti ini. Kita cuba come out untuk satu program yang komprehensif, okey, yang holistik, okey, untuk kita memastikan bahawa jambatan itu ada. Dan jambatan itulah yang kita sedang fikirkan. Bagaimana untuk kita, okey, daripada permulaan ni lepas SPM ini tidak mahu menyambung, dan kita sediakan jambatan-jambatan untuk kita menuju ke arah satu platform, okey, platform untuk kita memastikan bahawa mereka lepas SPM ini bukan sahaja selepas tamat belajar itu mereka akan terhenti di situ, tetapi mereka akan rasa okay, this is the right, ini merupakan laluan penting untuk kita lalui sebelum kita memasuki universiti, dan seterusnya kita akan pastikan mereka ini menjadi aset penting, ya, kepada pembangunan, terutama kepada industri-industri yang berimpak tinggi.
Dulu masa saya masih belajar dan sebagainya, saya rasa program Jom Masuk U, kempen tu digerakkan untuk jom masuk, pergi universiti, pergi universiti. Beberapa pun okey,
yes,
belajar, pergi universiti, pergi universiti. Tapi kempen-kempen tu, dia punya hype tu sekarang ni saya rasa
kurang
macam
sikit.
Berkurangan sikit, doktor.
Itu memang melalui pemerhatian saya juga. Apabila dulu saya pergi, sekarang pun saya masih pergi ni. Kerana saya bertugas. Saya bertugas untuk memberikan input-input penting. Dan di situ kita perlu melihat sesuatu yang boleh ditambah baiklah. Okay, kerana ada betul saya setuju, ada punya hype tu. Kalau dulu saya memang kalau seminggu sebelum ke program tu memang saya dah ready dah ni. Mm-hmm. Okay, kerana kita nak mendapat input-input yang penting yang penting berkenaan dengan bidang-bidang penghususan dan sebagainya. Mm. Dan bagi saya antara cara untuk mempromosikan. Okay, di samping kita membuat saya kata tadi program penyuluhan, role model di media sosial, kita boleh membuat satu konsep program penyuluhan dan kita pastikan bahawa wujudnya satu program yang kita kembalikan semula kemeriahan program-program Jom ke Universiti. Okay, sampai hari ini memang ada tetapi kita perlu tambah baik dari segi keberkesanan program tersebut kerana di situlah prospek-prospek bidang-bidang pengajian umum yang khusus, mata pelajaran yang wajib dan sebagainya, kita calon-calon okay, boleh melihat kepada satu input yang lebih menyeluruh. Dan di situlah antara permulaannya. Okay? Kalau bercakap tentang lepasan SPM itu satu, tetapi apa yang paling penting, lepasan universiti pun penting untuk kita sekarang. Bukan saja lepasan SPM saja, tapi lepasan universiti pun kita nak pastikan bahawanya wujud di talent pool. Okay? Salah satu isu yang kita hadapi sekarang adalah antara cabaran-cabaran untuk melahirkan bakat. Bukan saja mengenal pasti memastikan lepasan SPM ini, tetapi memastikan bakat-bakat yang mempunyai kemahiran tinggi ini okay, mampu menjadi tulang belakang kepada pembangunan industri-industri yang berlibat tinggi ini.
Okey, baik, banyak lagi kita nak bincangkan bersama dengan Dr. Aiman, tapi kita nak berhenti dulu rehat seketika, kembali selepas ini.
Ya, bertemu kembali dalam Pantau Kawasan Radio bersama saya Fahmi Izzuddin dan juga Afizi Azaman. Kita sejak tadi bersama dengan Dr. Muhammad Aiman Arifin, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Sumber Manusia Universiti Teknologi MARA UiTM. Doktor, tadi doktor ada menyebutkan tentang bukan hanya isu ataupun tren lepasan SPM saja yang tidak menyambung pengajian, tetapi juga kepada graduan-graduan juga sebenarnya mempunyai masalah dari segi mungkin kebolehpasaran mereka untuk memasuki bidang pekerjaan. Mungkin doktor boleh kongsikan juga trend tentang kebolehpasaran graduan ini juga. Adakah kebanyakan graduan di Malaysia ini mempunyai kebolehpasaran yang tinggi ataupun kita di Malaysia sebenarnya dah overflow dengan graduan sehinggakan peluang pekerjaan itu berkurangan ataupun bagaimana doktor?
Okey, lanjutan daripada perbincangan awal tadi saya cuba untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan isu ataupun cabaran. Okay, bukan saja ada pada lepasan SPM tetapi pada graduan-graduan. Okay, di sini saya melihat kepada keperluan semasa. Okay, dunia kerja sekarang telah berubah. Okay, keperluan-keperluan berubah selari dengan dunia kerja. Okay, kalau dulu kita bekerja ataupun industri-industri sebegitu, sekarang industri-industri penting ini dah serupa. Okay, dan saya melihat kepada bagaimana untuk cara kita memastikan menjawab berkenaan dengan isu ini, kita perlu sama juga mungkin kita perlu memastikan bahawa wujudnya pengaliran mereka yang berada di universiti itu sampai ke industri ataupun memasuki industri-industri, terutama industri-industri yang berlipat ini tadi. Okay, dan saya merasakan bahawa pada masa ini, okay, dari segi statistik juga menunjukkan bahawa kalau kita melihat kepada penawaran itu ada, okay, tetapi ada kalanya ada isu berkenaan dengan permintaan, di mana kita perlu pastikan bahawa bukan sahaja universiti berjaya melahirkan, tetapi wujudnya permintaan di luar sana dan mereka ini mampu memasuki industri dengan jayanya. Okay, dan saya merasakan bahawa bagi kita memenuhi keperluan semasa industri tersebut, kita perlu sedia membekalkan kemahiran. Kalau kita sebut dalam konteks ini komposisi ataupun kita merujuk kepada kompetensi di mana set okay, pengetahuan, kebolehan, sikap, kemampuan dan sebagainya itu kita perlu tambah baik. Okay, bagi menambah memastikan bahawa keperluan itu kita sediakan bagi memenuhi keperluan daripada industri, okay, kita perlu pastikan bahawa set kompetensi itu selari dengan keperluan industri. Okay, dan Antara inisiatif yang boleh dilakukan adalah dengan mewujudkan, okay, dengan mewujudkan beberapa program yang melibatkan pihak industri, okay, bagi berkongsi tentang keperluan semasa. Okay, seperti yang saya katakan tadi bahawa keperluan ini sentiasa berubah. Okay, dunia kerja telah berubah, okay, dan keperluan itu mengikuti perubahan-perubahan dunia kerja sebelum ini. Dan bagi memastikan mereka ini memiliki kompetensi yang relevan, okay, mereka perlu sentiasa dibekalkan dengan set yang terkini dan keperluan yang diinginkan, okay, oleh pihak industri tersebut.
Dan bagaimana doktor melihat persaingan sekarang ini di antara pihak IPT untuk mempromosikan gelakan memasuki universiti dan juga persaingan mereka di antara gig ekonomi? Yalah, sebab dia nampak simple kan, kita naik motor pergi hantar makanan, dia lakukan pekerjaan yang sememangnya tak memerlukan otak ni, nak memerah keringat otak kita, nak berfikir dengan teruk dan sebagainya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Bagaimana persaingan, bagaimana untuk kita lihat menarik minat golongan belia ni untuk sambung belajar tu, sebab dia very tempting lah saya kira, gig ekonomi dan juga e-hailing ni. Bukan kita nak merendahkan gig ekonomi ataupun e-hailing, tapi sekurang-kurangnya bagaimana untuk hasilkan belia yang sememangnya profesional, tidak hanya melihat kepada gig dan juga e-hailing ni sebagai satu bentuk pendapatan yang utama.
Okey, saya menarik perbincangan ini kerana saya pernah ulas isu ini dalam Berita Harian, di mana statistik terkini daripada Jabatan Statistik juga melaporkan antara lebih, kalau saya sebut lebih 90 dan lebih 96% yang apa, yang golongan-golongan saya maklumkan sekitar umur 15 ke 30 tahun. Okay, itu statistik. Okay, 97%. Okay, 97.something. Okay, dan itu merupakan angka yang besar, umur 15 ke 30 tahun. Dan bagi saya, setiap jenis pekerjaan yang kita lakukan, okay, sebagai contoh, tetap menyumbang kepada ekonomi negara. Okay, dan itu yang saya sebut tadi. Okay, kehendak itu kita tidak boleh memaksa. Okay, tetapi keperluan kita untuk memastikan adanya pengaliran tadi, okay, kita perlu melihat kepada satu penjenamaan semula lah, okay, rebranding. Why not kita try untuk come out dengan satu program ataupun inisiatif, okay, yang lebih berkesan. Sebagai contoh, kita mewujudkan satu talent pool, okay, di mana daripada peringkat sekolah itu kita dah develop mereka, kita dah bangunkan kemahiran apa semua, dan kita selain daripada kita pastikan kemahiran itu kita bekalkan di peringkat asas, okay, pengaliran itu penting, okay, di mana kita perlu pastikan, kita perlu pegang mereka dengan memastikan bahawa minat mereka itu sentiasa berkembang, dan di situlah pelbagai komponen-komponen yang akan meresap di situ. Okay, sebagai contoh, ia akan melibatkan program-program yang memang bagi memastikan minat mereka ini berkesan, dan bukan sahaja dalam tempoh masa jangka pendek, itu yang kita hadapi. Okay, bukan sahaja tempoh masa pendek tetapi tempoh masa panjang. Dan apabila kita bercakap tentang tempoh masa panjang ini, ya, kita perlu melihat kepada bagaimana untuk kita memastikan minat mereka. Okay, sebab itu kita perlu melibatkan pelbagai pihak. Ia bukan sahaja pihak kerajaan tapi pihak-pihak, peranan kolektif. Ia disebut sebagai peranan kolektif, bukan sahaja kerajaan tapi industri, untuk mereka semua berkongsi tentang potensi bidang-bidang mereka ceburi ini. Dan di situlah minat mereka ini bukan sahaja secara asas tetapi berkembang daripada masa ke semasa, dan akhirnya mereka memasuki industri dan menjadi bakat-bakat penting. Okay, bukan sahaja memasuki universiti belajar tetapi memastikan bahawa apabila tamat IPT, okay, pengajian di IPT, mereka ini memastikan minat mereka itu sentiasa dibawa, okay, ke industri pada satu masa nanti.
Ya. Dan doktor, antara cadangan yang diberikan oleh timbalan oleh Kementerian Sumber Manusia dan Jabatan Tenaga Manusia adalah untuk giat mempromosikan TVET dalam kalangan pelajar sekolah ataupun lepas SPM ni, bagi menarik minat mereka menyambung pelajaran dalam bidang berkenaan. Dan bila kita bercakap tentang isu peluang pekerjaan ini, mungkin antara isu yang terpalit juga adalah isu gaji, yang juga mungkin kerajaan lihat untuk perlunya ada satu mekanisme gaji progresif untuk menarik lagi minat tenaga kerja dan mengekang mereka daripada keluar daripada negara ini dan bekerja di negara lain. Mungkin doktor boleh beri pandangan mengenai promosikan TVET itu dalam kalangan pelajar sekolah? Sejauh mana mungkin keberkesanan dia untuk menarik minat lepasan SPM ini, terutamanya untuk menyambung pengajian dalam bidang itu, seterusnya menyumbang kepada sektor sumber manusia negara, Doktor?
Okey, saya bersetuju berkenaan dengan salah satu bidang penting negara iaitu TVET ini. Okay, di mana kalau ikutkan kepada perancangan lepas, okay, kita target, okay, sebilangan besar mereka yang akan berkhidmat ataupun menyumbang kepada mereka, individu yang berkemahiran tinggi ini datang daripada TVET. Okay, dan pada pandangan saya, usaha itu telah dilaksanakan, okay, di antaranya untuk memastikan bahawa apa program-program untuk menarik minat dan sebagainya, meningkatkan lagi pelajar-pelajar apa memasuki bidang TVET, okay. Dan saya merasakan bahawa TVET ini sememangnya satu bidang yang besar, satu bidang yang besar yang sangat berpotensi tinggi, okay, untuk menyumbang kepada industri-industri yang berimpak tinggi. Dan antara kalau kita melihat kepada keperluan generasi baru, sebab itu menarik untuk kita sentuh tentang TVET ni, okay, kerana dalam sumber manusia, kajian McKinsey & Co mendapati antara faktor-faktor utama yang menyebabkan golongan generasi muda ini meninggalkan ataupun tidak mampu mahu menyambung adalah disebabkan oleh selain daripada fleksibiliti bekerja adalah soal gaji lah, okay. Bila bercakap tentang gaji ini, saya merasakan bahawa perlu ada satu task force penting, okay, untuk kita melihat, okay, kerana sifat pekerja ini, okay, mereka apa ingin rasa dihargai, dan salah satu rasa untuk dihargai itu adalah melalui pendapatan lah, okay, pendapatan yang setimpal. Dan di situlah kalau apabila kita mendapat pendapatan yang setimpal ini, di situlah, okay, perjalanan dalam sumber manusia itu berlaku secara komprehensif, okay, daripada segi motivasi, produktiviti, okay, produktiviti dan menyebabkan mereka kekal dalam satu-satu industri, okay. Dan bercakap tentang bakat ini, itu seperti yang saya kata tadi, okay, bakat TVET ini, okay, bakat TVET ini bukan sahaja kita perlu mengenal pasti, okay, tetapi kita perlu memastikan kita mampu mengekalkan mereka di dalam industri, okay, untuk mengelakkan isu-isu. Okay, sebab transisi ini dia perlu diperhalusi satu persatu. Daripada lepasan SPM, lepasan IPT, okay, mereka yang berada dekat industri pun kita perlu jaga. Okay, di mana kalau kita melihat kepada isu brain drain, kita dah come out dengan satu program brain gain. Okay, di mana kita, meskipun kita tidak dapat menarik mereka berada di luar sana, tapi kita masih mampu menggunakan kepakaran mereka melalui perkongsian. Itu penting. Okay, dan TVET ini saya setuju merupakan antara bidang yang sangat besar untuk menyumbang kepada sektor ekonomi berimpak tinggi ini, dan pelbagai inisiatif-inisiatif yang kita rancang, okay, untuk memastikan bahawa wujudnya pengaliran, okay, bukan sahaja mengenal pasti mereka yang berbakat ini, tetapi membangunkan mereka dan akhirnya mengekalkan mereka di industri, terutamanya industri di Malaysia.
Okey, baik, cukup panjang tapi kita masa sangat menceburui kita, doktor. Kita cuma ada waktu setengah jam saja ni. Kita insya-Allah akan ada jemput lagi Dr. Muhammad Aiman Arifin, Pencerah Kanan Fakulti
insya-Allah dan Perniagaan Sumber Manusia. Insya-Allah.
Universiti Teknologi Marau UiTM. Terima kasih Dr. Aiman atas perkongsian berkenaan berkaitan dengan lepasan SPM terhadap sambung pengajian dan jejaskan sumber manusia negara. Ini satu perkara yang cukup penting, dan itu saja dapat kami bukan dalam pantau Kos Hidup. Saya Fizal Zaman.
Saya Fahmi Zidin. Assalamualaikum dan salam hormat.